Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Shit My Dad Says ni Justin Halpern ay isang maikling memoir na komedya na lumago mula sa Twitter account na ginawa niya matapos siyang bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang sa San Diego. Sentro nito ang ama niyang si Sam Halpern, isang retiradong radiologist na kilala sa walang paligoy, madalas bastos, at bigla ang mga puna tungkol sa trabaho, pag-ibig, pera, pagkakamali at asal ng tao. Hindi ito tradisyonal na talambuhay na may tuloy-tuloy na banghay. Sa halip, nagdudugtong nito ang maiikling sipi ng mga sinabi ng ama at mga anekdota ni Justin mula pagkabata hanggang sa pagiging adulto. Ang layunin ay magpatawa. Ngunit ipinapakita rin ito kung paano na ipapahayag ang malasakit sa loob ng pamilya sa paraang hindi malambing o formal sa kulturang Pilipino. Madaling maiugnay ang aklat sa karanasan ng adultong anak na muling nakikitira sa magulang at sa payong tila masakit pakinggan, ngunit may praktikal na laman. Gayunman, nakasalalay ang dating ng libro sa pagtanggap ng mambabasa sa matinding pagmumura at magaspang na katatawanan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Twitter na naging memoir at ang lakas ng maiikling obserbasyon. Nagsimula ang proyekto bilang Twitter feed ni Justin Halpern noong 2009 kung saan itinatala niya ang mga salitang bitaw ng kanyang ama. Mahalaga ang pinagmulan nito dahil ang anyo ng Twitter ay humihingi ng maikli, mabilis at agad na tumatamang pahayag. Ang boses ni Sam ay bagay sa ganitong anyo dahil direkta siyang magsalita at hindi siya nag-aaksaya ng oras sa mahabang pagpapaliwanag. Ngunit hindi simpleng kinopya ng aklat ang sunod-sunod na post. Gumamit ito ng mga anekdota upang ilagay sa konteksto ang mga linya at ipakitang ang mga komento ay bahagi ng mas mahabang samahan ng mag-ama. Sa ganitong paraan, ang biro ay hindi lamang nakatayo bilang punchline, nagiging bakas din ito ng mga tensyon, ugali at nakagawi ang komunikasyon sa tahanan. May limitasyon ang format dahil ang maraming maikling tagpo ay maaring magmukhang putol-putol kumpara sa isang karaniwang memoir. Ngunit iyon din ang natatanging anyo nito, para itong pakikinig sa isang matandang kamag-anak na may matalas na opinyon, habang unti-unting nauunawaan ng nakikinig ang pinanggagalingan ng kanyang pagiging prangka. Ipinapakita ng libro na ang social media ay maaring maging panimulang talaan ng buhay kung may sapat na konteksto at mahusay na pagsasalaysay upang lampasan ang pansamantalang epekto ng isang post. Ikalawa, ang pagbabalik ng adultong anak sa bahay bilang sentro ng komedya at tensyon. Naging mitsa ng aklat ang pagbabalik ni Justin sa bahay ng kanyang mga magulang matapos ang paghihiwalay niya sa nobya. Hindi ito inilalarawan bilang marangal na pagbabalik o malaking trahedya. Sa halip, ginagamit ang sitwasyon upang ilapit ang dalawang adultong magkaibang magkaiba ang paraan ng pagtingin sa buhay. Para kay Sam, ang anak na bumalik sa bahay ay hindi dapat ratuhing parang bata, ngunit hindi rin ligtas sa puna at mahihigpit na pamantayan. Para kay Justin, ang tahanan ay parehong kanlungan at lugar kung saan wala siyang kontrol sa sariling imahe. May kaugnayan ito sa karanasang pamilyar sa maraming Pilipino, lalo na kapag ang isang anak ay umuwi muna sa pamilya dahil sa breakup, pagkawala ng trabaho o problemang pinansyal. Ang pagkakaiba rito ay hindi automatikong nagiging malambing ang suporta. Maaring lumabas ito sa pagkain, tirahan, pangungulit o masakit na komento. Ginagawang nakakatawa ng libro ang ganitong alitan, ngunit hindi nito ikinukubling mahiya, pagkadismaya at pag-adjust sa ilalim ng mga eksena. Ang praktikal na punto ay hindi na lahat ng tulong ay dumarating sa banayad na salita. Kasabay nito, hindi rin ipinapakitang katanggap-tanggap ang bawat masakit na pananalita. Sa halip, inilalagay nito ang mambabasa sa isang komplikadong relasyong may pag-aaruga, inis at malinaw na hangganan. Ikatlo, matinding prangka bilang anyo ng payo, hindi bilang kumpletong gabay sa buhay, ang pangunahing alindog ng ama ni Justin ay ang kanyang walang preno na paraan ng pagpapayo. Sa mga paksa tulad ng trabaho, pakikipagrelasyon, pananagutan at katangahan ng tao, madalas niyang alisin ang mga palusot at magbigay ng mabilis na hatol. Nakakatawa ito dahil taliwas ito sa maingat at magalang na wikang karaniwang inaasahan sa payo. May halaga ang ganitong prangka kapag nakatutulong itong makita ang isang problema nang walang palamuti. Halimbawa, ipinapaalala ng ganitong tindig na ang pagkabigo ay hindi laging nangangailangan ng dramatikong paliwanag at ang ilang kilos ay may malinaw na bunga. Gayunman, hindi dapat ituring ang aklat bilang handbook ng magandang komunikasyon. Ang lakas ng mga pahayag ni Sam ay nakasalalay sa partikular na relasyon nila ni Justin sa kanilang mahabang kasaysayan at sa komedikong paglalatag ng anak. Kapag ginaya sa ibang tao ang parehong tono, maaari itong maging mapanakit sa halip na makatulong. Kaya ang mas maingat na pagbasa ay kunin ang diwa ng pananagutan at malinaw na pagtingin, hindi ang pagmumura o panlalait bilang modelo. Sa kontekstong Pilipino, kung saan madalas ay pahapyaw o paligoy ang puna sa loob ng pamilya, nagsisilbi ang libro bilang paalala na may gamit ang katapatan. Ngunit ipinapakita rin ng mismong mga tagpo na ang katapatan ay mas epektibo kapag inuunawa ang relasyon, panahon at kakayahan ng kausap na tumanggap nito. Ika-apat, ang pag-ibig ng mag-ama na ipinapakita sa gawa, pangungulit at presensya. Sa unang tingin, maaaring magmukhang koleksyon ang aklat ng mga insulto at bastos na biro. Ngunit ang mas mahalagang hibla nito ay ang relasyon nina Justin at Sam. Hindi inilalarawan si Sam bilang huwarang ama na laging mahinahon at hindi rin siya ginagawang simpleng kontrabida dahil sa kanyang pagkamagaspang. Sa halip, ipinakikita ang pag-aaruga sa anyong hindi sentimental tulad ng pagiging naroon kapag may problema ang anak, pakikialam sa mga desisyon nito at matinding interes sa kung kaya nitong tumayo sa sarili. Ang pagsasama ng mga anekdota ang nagbibigay ng bigat sa mga one-liner. Kung wala ang mga ito, magiging paulit-ulit lamang ang boses ng ama. Sa loob ng mga kwento, nagiging malinaw na ang kanyang pananalita ay bahagi ng isang nakasanayang paraan ng pakikipag-ugnayan, hindi ang buong larawan ng kanyang pagkatao. Mahalaga rin ito sa usapin ng pamilya. Hindi lahat ng tahanan ay sanay sa mga salitang mahal kita at hindi lahat ng hindi malambing ay walang malasakit. Sa Pilipinas, madalas ding makilala ang pagmamahal sa pag-asikaso, pagsundo, paghahanda ng pagkain o pag-aalala sa trabaho ng anak. Hindi ibig sabihin ito na dapat ipagwalang bahala ang mapanakit na asal. Ang mas tumpak na punto ng libro ay masalimuot ang pagmamahal sa pamilya. Maari itong totoo kahit may inis at banggaan, ngunit nananatiling mahalaga ang pagtingin sa kabuuan ng kilos, hindi lamang sa pinakamatinis na linyang nabitawan. Panghuli, bakit nakakatawa ang pagiging magaspang at saan nagiging limitado ang formula? Umaandar ang katatawanan ng shit my dad says sa banggaan ng inaasahan at aktual na sinasabi ni Sam. Sa halip na mahinahon o diplomatikong reaksyon, nagbibigay siya ng sobrang tapat, minsan ay absurdong tugon. Ang pagkabigla ang unang pinagmumula ng tawa. Ang ikalawa ay pagkilala. Maraming paksa gaya ng pagiging irresponsable, problema sa relasyon at pagkukunwari ng tao ay pamilyar sa pang-araw-araw na buhay. Ang kaibhan ay binabasag ni Sam ang mga ito sa paraang hindi karaniwang sinasabi ng malakas. Gayunman, malinaw ang limitasyon ng formula. Kapag sunod-sunod ang parehong uri ng pagmumura, pagsita at pagkontra, maaring mabawasan ang sorpresa. Ito ang dahilan kung bakit may mambabasang nakakakita sa ilang bahagi bilang paulit-ulit o kulang sa mas malalim na pag-unlad ng kwento. Hindi rin para sa lahat ang aklat, lalo na sa mga ayaw sa bathroom humor o sa pananalitang mapanlait. Ang tamang sukatan nito ay hindi kung nagbibigay ba ito ng sopistikadong pagsusuri sa pamilya, kundi kung mahusay nitong pinagsasama ang komedya at isang makikilalang relasyon. Mas epektibo itong basahin bilang magaang memoir na maaring basahin ng paunti-unti kaysa asahan ang tuloy-tuloy na emosyonal na arko ng isang mas mahaba at mas seryosong salaysay. Ang katapatan ng boses ang puhunan nito, habang ang repetisyon ang pinakamalaking panganib nito bilang pagtatapos. May namang shit my dad says para sa mga adultong mambabasang naghahanap ng magaang memoir, matalas na komedya at isang hindi perpektong larawan ng relasyon sa pamilya. Babagay ito sa sinumang nakaranas bumalik sa bahay ng magulang, tumanggap ng payong hindi malambing o makakita ng malasakit sa likod ng pangungulit at pagsita. Hindi ito angkop sa mambabasang umiiwas sa matinding pagmumura, bastos na biro, o maasang makabasa ng sistematikong gabay tungkol sa pagiging magulang at pakikipag-usap sa pamilya. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi mga tuntuning dapat sundin. Mas nasa pagtingin ito sa halaga at panganib ng prangka, sa pag-unawa na ang suporta ay may iba-ibang anyo, at sa pagkilalang ang katatawanan ay maaaring paraan upang harapin ang hiya, kabiguan at tensyon sa tahanan. Bilang memoir, namumukodtang ito dahil nagmula ito sa isang social media format, ngunit hindi na natiling listahan lamang ng viral na linya. Dinagdaga ni Halpern ang mga sipi ng konteksto upang mabuo ang boses ng kanyang ama at ang dinamika nilang mag-ama. Kumpara sa mas tradisyonal na nakakatawang memoir, mas maikli ang mga tagpo at mas nakasalalay sa isang natatanging personalidad ang aklat. Iyon ang lakas at limitasyon nito. Hindi nito sinusubukang magbigay ng malawak na teorya tungkol sa pamilya. Sa halip, kumukuha ito ng isang napakapartikular na tahanan at ginagawang makikilala, nakakatawa, at paminsan-minsang makabuluhan para sa iba. Kung gusto mong sumuporta Justin Halpern, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.